Gastrofilm.com podcast.
Εσύ δεν θα μας πεις το όνομά σου.
Δα.
Αλλά και εμένα μου φωνάζουν Πάτη.
Πάτη. Και από πού βγαίνει αυτό?
Από το αντίθετό μου. Πατέρι Πάτη.
Πάτη, είναι πολύ κοριτσίστικο.
Το πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη είναι μια ιστορία ανηλικίωσης μέσα στον κόσμο του τζούντο, όπου μια νεαρή αθλήτρια προσπαθεί να σταθεί μέσα σε ένα περιβάλλον που απαιτεί διαρκή πειθαρχία, σωματική αντοχή και ας πούμε ψυχική προσαρμογή στις συνθήκες. Και στην επιφάνεια μπορεί να μοιάζει με μια αθλητική διαδρομή, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο ήταν η εσωτερική διαδρομή ενός ανθρώπου που μαθαίνει τον εαυτό του μέσα από τη σύγκρουση και την επανάληψη, ας πούμε, των προπονήσεων κυρίως. Ο αθλητικός χώρος λειτουργεί έτσι σαν συμπυκνωμένος κόσμος, θα έλεγα. Έτσι. Είναι όλα λίγο πιο έντονα, πιο άμεσα, πιο εκτεθειμένα. Και εκεί φαίνεται πώς διαμορφώνεται μία ταυτότητα, όχι τόσο θεωρητικά, αλλά μέσα από το σώμα, την αποτυχία και τη σχέση κυρίως με τους άλλους, συναθλητές, προπονητές και όποιος άλλος περιτριγυρίζει το βασικό χαρακτήρα. Ο τίτλος έχει έτσι μια πιο ανάλαφρη αίσθηση, αλλά πιστεύω ότι η ταινία κινείται έτσι και σε κάτι πιο υπόγειο και πιο σκληρό, θα έλεγα, που αφορά το πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος όταν όλα γύρω του τον οθούν να αποδείξει ποιος είναι, να πάρει αυτές τις σημαντικές αποφάσεις που ορίζουν την ενηλικίωσή μας.
Το τζούντο είναι επαφή. Οι άνθρωποι την παρεξηγούν εύκολα την επαφή.
Ξεκινώντας να κάνω μια ταινία αθλητικού περιεχομένου ή αθλητικού περιτυλίγματος καλύτερα, γιατί θεωρώ ότι το περιεχόμενο είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, επίστευα ότι δεν θα μπορούσα να μην συμπεριλάβω και κάποια από τα βασικά προβλήματα του αθλητισμού διαχρονικά, κάποιες από τις μάστιγες, ας πούμε, του αθλητισμού. Μία από αυτές φυσικά είναι και η κακοποίηση, η σεξουαλική κακοποίηση, και μπορεί να ακούγεται ένα πολύ επίκαιρο θέμα μετά από όλες αυτές τις ιστορίες που ακούσαμε από αυτά τα γενναία κορίτσια και αγόρια όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αλήθεια είναι ότι το σενάριο ξεκίνησα να το γράφω την άνοιξη του 2017 και μάλιστα λίγο βιαστικά για να προλάβω ένα deadline για ένα εργαστήριο του Sundance, όπου και τελικά πήγε το σενάριο. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι μια αναγκαιότητα προσαρμογής στην εποχή. Είναι ένα στοιχείο του αθλητισμού που βασίζεται νομίζω στις ιεραρχικές σχέσεις που τον χαρακτηρίζουν, και κάθε ιεραρχική σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση εξουσίας με ό,τι πρόβλημα αυτό συνεπάγεται. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις εξουσίας, είτε είναι προσωπικές είτε είναι επαγγελματικές, μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια, ας πούμε.
Ξέρεις γιατί δεν είσαι ακόμα έτοιμη, γιατί δεν το θες αρκετά. Δεν είναι πολύ σημαντικό για σένα, φαίνεται. Για μένα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλέψεις ακόμα περισσότερο και να μάθεις να σέβεσαι τις αποφάσεις του δασκάλου σου.
Έχω υπάρξει αθλητής του τζούντο για αρκετά χρόνια. Με αυτό είναι και ένας λόγος για τον οποίο επέλεξα το συγκεκριμένο άθλημα για την ταινία. Ο άλλος είναι ότι χρειαζόμουν ένα άθλημα που να περιέχει σωματική επαφή, ένα ατομικό άθλημα με σωματική επαφή. Οπότε αναγκαστικά θα πήγαινα σε ένα παλαιστικό άθλημα. Τώρα, το πώς θα μπορούσα να σχετίσω τον αθλητισμό με τον κινηματογράφο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο διαφορετικοί κόσμοι όσο φαίνονται. Στον αθλητισμό και στο τζούντο συγκεκριμένα υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με το σώμα, την επαφή, την πτώση, την επανάληψη, ιδίως μέσω των προπονήσεων. Και στον κινηματογράφο υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο διαδικασίας. Δηλαδή, κάνεις, ξανακάνεις, δοκιμάζεις, αποτυγχάνεις. Δηλαδή, επαναλαμβάνεις συνέχεια κάτι μέχρι να έρθει το επιθυμητό, να βρεις αυτό που έχει την αλήθεια που θέλεις. Και τα δύο εμπεριέχουν την έννοια της ήττας μέσα, πολύ σημαντικό, και της διαχείρισης της ήττας συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν έχω μάθει κάτι από τον αθλητισμό, το οποίο εφαρμόζω και στο σινεμά, είναι ότι όταν χάνουμε, όταν αποτυχαίνουμε, απλά επιστρέφουμε στην προπόνηση, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που μένει από τον αθλητισμό δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα, όσο η πειθαρχία της διαδικασίας. Και αυτό μεταφέρεται πολύ φυσικά στο σινεμά. Γιατί και εκεί δεν προκύπτει κάτι άμεσα, χωρίς κόπο, και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και όταν φαίνεται αυθόρμητο, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία από πίσω του. Οπότε αυτά τα δύο πεδία στην πράξη συναντιούνται σε κάτι πολύ κοινό. Στο πώς η πρόθεση δοκιμάζεται ξανά και ξανά μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
Και αν δεν τα καταφέρει, τι θα γίνει?
Στον πρωταθλητισμό σκεφτόμαστε μόνο τη νίκη. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται.
Τον πρωταθλητισμό, ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι καθημερινό, συγκεκριμένο και έχει και πρόσωπο συνήθως του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντί σου, του αθλητή που βρίσκεται απέναντί σου. Αλλά εγώ δεν ήθελα να σταθώ έτσι σε μια ηθική, ας πούμε, αποτίμηση αυτού του κόσμου, αυτού του ανταγωνιστικού κόσμου, αλλά κυρίως στο πώς τον βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν μέσα του. Με ενδιαφέρει περισσότερο το τι σημαίνει να ζεις σε ένα περιβάλλον όπου η βελτίωση πρέπει να είναι συνεχής, υπάρχει μια συνεχής απαίτηση για βελτίωση δηλαδή, και όπου η αποτυχία δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά είναι μια πολύ άμεση εμπειρία, είναι σχεδόν καθημερινή. Αλλά κυρίως τι μένει μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, όταν το σώμα και το μυαλό έχουν περάσει μέσα από αυτή την πίεση. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να κρατήσει το κοινό από αυτήν την ιστορία, είναι η αίσθηση ότι πίσω από κάθε προσπάθεια υπέρβασης, υπάρχει ένα κόστος που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Και αυτό ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίζει κιόλα σε σχέση με το πόσα πράγματα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για τη νίκη. Είναι η νίκη τα πάντα? Γιατί για μένα προφανώς και δεν είναι.
Σοφωνόμαστε μαθημένες τα εύκολα? Μήπως επειδή βλέπεις τρεις γυναίκες, νομίζεις ότι περιμένουμε από κάποιον? Τίποτα δεν περιμένουμε από κανέναν.
Η διαδικασία του casting ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική. Γιατί πέραν των υποχρεωτικών ικανοτήτων των ηθοποιών και του φυσικ φυσικά, που πάντα στο σινεμά παίζει τεράστιο ρόλο, υπήρχε και το αθλητικό κομμάτι, οπότε πρέπει να συνδυάζουν τρία στοιχεία σε αρκετά ψηλό επίπεδο, ας πούμε, για να καταλήξουμε κάπου. Θεωρώ αυτονόητο ότι στο casting δεν μπορεί να υπάρχουν αγκυλώσεις ή στερεότυπα που προηγούνται της διαδικασίας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για τον κατάλληλο ρόλο, όχι να το φιλτράρω μέσα από προκαθορισμένες ιδέες για το ποιος πρέπει να είναι. Οπότε κάπως έτσι ήρθε και ο Μόρτ στην ταινία για τον ρόλο της Πάτη. Και ο Μόρτ κρίθηκε κανονικά ως ηθοποιός για τις υποκριτικές του ικανότητες, το φυσικ του. Θέλαμε πάρα πολύ έτσι μια next door φατσούλα για αυτό το χαρακτήρα, και φυσικά για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο αθλητικό κομμάτι της ταινίας. Και το μοναδικό πράγμα που έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε με τον Μόρτ, καθώς είναι ένας unisex ηθοποιός, είναι ότι ο χαρακτήρας είναι κορίτσι. Από εκεί και πέρα είπαμε ναι και φύγαμε.
Όρια. Να ξέρεις τα όρια σου. Το βλέπεις αυτό το κόκκινο τετράγωνο? Ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα σε αυτό το τετράγωνο. Όρια.
Η ταινία ξεκίνησε το ταξίδι της τον Νοέμβριο του 2025 από το φεστιβάλ του Τάλιν και της Θεσσαλονίκης και του Κόντμπους στη Γερμανία σχεδόν ταυτόχρονα. Από τότε συνεχίζει να ταξιδεύει σε πάρα πολλά φεστιβάλ. Ακόμα και τώρα που σας μιλάω, είμαι σε ένα φεστιβάλ στη Σερβία. Βγήκε στους κινηματογράφους στο τέλος Φεβρουαρίου, ήταν στους κινηματογράφους για 2 μήνες. Συνεχίζει να κάνει κάποιες προβολές και στα θερινά και είναι και διαθέσιμη σε αρκετές χώρες μέχρι τώρα της Ανατολικής Ευρώπης μέσω του HBO. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια ταινία που συναντά το κοινό της σιγά-σιγά. Οι ταινίες όταν αρχίζουν πια να βγαίνουν από το κρέσιο της παραγωγής και συναντούν το κοινό, εκεί αποκτούν και διαφορετικές αναγνώσεις και πολλές φορές επιστρέφουν στον δημιουργό με τρόπους που ο ίδιος δεν είχε προβλέψει, και αυτό είναι το πιο όμορφο απ' όλα. Είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται, και το πιο σημαντικό έτσι κι αλλιώς για μένα για τις ταινίες είναι να ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο, δηλαδή να παρατείνουν τη ζωή τους όσο παραπάνω γίνεται. Ελπίζω θα το κάνει αυτό και η Πάτη. Τουλάχιστον την αποδοχή που βλέπω ότι έχει, πιστεύω ότι θα το κάνει. Ερτέκο Podcast.
Ήμουν κι εγώ στην παραλία της Σταγκέρης και μου την έπεσε μια φάλαινα.
Να βάζεις το λιμία, να ακούει τους γλάρους, να του λες πώς έγινε ο πατέρας του πουλί.
Τα κοτσίφια τι τα έχεις στα χέρια, ρε Καβλιάρη?
Χελιδόνια είναι.
Που σημαίνει?
Αν ποτέ κινδυνεύσω στο νερό, θα έρθουν τα χελιδόνια να με βοηθήσουν.
Φοβάσαι το νερό?
Βγάλε μας στη θάλασσα και ας τα θέα τριλή.
Ποιος είναι εκεί?
Κάθομαι και ακούω τις μαλακίες, ωραία. Και γαμμένο μέρος, ε.
Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαραγκός Αριστοτέλης. Είμαι ο σκηνοθέτης ταινίας Beachcomber, που είναι υποψήφια για 10 βραβεία Ήρης. Και είμαι εδώ στο Air News Radio. Η ταινία Beachcomber αφορά τον Ηλία, τον ενσαρκώνει ο Χρήστος ο Πασαλής, που επιστρέφει στη γενέτειρά του μετά από χρόνια στη θάλασσα και πείθει μέσα από τις αφηγήσεις του από τη ζωή ως ναυτικός μια ομάδα από ανθρώπους του περιθωρίου. Τους πείθει αντί να σκραπάρουν ένα πλοίο που βρίσκουν, ένα κουφάρι από ένα πλοίο που βρίσκουν, να το επισκευάσουν για να φύγουν. Όσο πιο κοντά βρίσκονται στο να υλοποιήσουν αυτό το όνειρο, τόσο πιο κοντά βρίσκεται και ο Ηλίας να αντιμετωπίσει τους δικούς του εφιάλτες. Η ταινία κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, χωρίς να ξεχωρίζει πάντα ξεκάθαρα τα όρια, και αυτό που με ενδιαφέρει ίσως μάλλον αυτή η εκκρεμότητα ανάμεσα σε αυτό, στην κατάσταση ενός ανθρώπου, αυτό που μπορεί να είναι και αυτό που θα ήθελε να είναι. Οπότε, για να τη συνοψίσω, είναι μια ταινία που έχει να κάνει με την ανάγκη της φυγής, όχι απαραίτητα της φυγής από ένα τόπο, αλλά περισσότερο με την προσπάθεια να φανταστείς μια καινούργια εκδοχή του εαυτού σου. Αν υπάρχει κάτι που διατρέχει την ταινία, είναι αυτή η ένταση ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα, αυτή η κόντρα που δημιουργείται, πώς κάποιος διαχειρίζεται αυτό που μπορεί να του λείπει ή αυτό που του νιώθει ότι θα του αξίζει να ζήσει και να βιώσει. Από την άλλη, η ταινία ήταν για μένα πολύ σημαντική να γίνει για να επικοινωνήσω μια διαφορετική οπτική μιας ελληνικότητας, του ελληνικού τοπίου, ελληνικών χαρακτήρων, και πώς μέσα από τις ιστορίες που ζουν, μέσα από τις παραδόσεις, μέσα από τις ναυτικές αφηγήσεις που έχουμε πολύ κοντά ως Έλληνες, πώς διαμορφώνουν αυτές καινούργιες ταυτότητες για το μέλλον. Ο όρος Beachcomber στα αγγλικά σημαίνει αυτούς που ζουν κοντά στη θάλασσα, συχνά στο περιθώριο, και συλλέγουν ό,τι ξεβράζει το κύμα. Αυτό το πήρανε οι ναυτικοί και οι Έλληνες ναυτικοί, και στα ελληνικά πια είναι ο πιτσικόπης, ο πιτσικόμης, είναι αυτός που είναι ανίκανος, που δεν τα καταφέρνει. Στον Καβαδία όμως υπήρξε μια άλλη διάσταση μέσα από τα πεζά του. Οι Beachcomber είναι αυτοί οι ναύτες που φεύγουν για το ταξίδι, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ζαλίζονται, σκοντάφτουν, δεν τους ταιριάζει η θάλασσα. Όταν επιστρέφουν πίσω στη στεριά όμως, σιγά σιγά ξεχνάνε τι περάσανε, το βάσανό τους, και σταδιακά ονειρεύονται ξανά να ξαναφύγουν. Η αγάπη τους για τη θάλασσα είναι σε μια σύγκρουση με τη φύση τους. Αυτή η αντίφαση για μας ήταν πολύ κεντρική στην ταινία, Η θάλασσα δεν είναι απλά ένα γεωγραφικό στοιχείο, αλλά είναι και ένας, ένας τόπος που προσφέρει μια διαφυγή, μια μεταμόρφωση, μια άλλη ζωή. Η σχέση μου με τον Καβαδία και από το σενάριο μέχρι την υλοποίηση της ταινίας δεν ήταν κυριολεκτική ή με την έννοια της διασκευής. Περισσότερο λειτουργήσε σαν μια επιρροή, ένα υπόγειο ρεύμα. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη γλώσσα, οι εικόνες του, η αίσθηση του ανήκει, αλλά περισσότερο και αυτή η αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε μια διαρκή μετακίνηση και ζούνε χωρίς να έχουν ποτέ μια δική τους βάση, ένα δικό τους τόπο. Και αυτά επηρέασαν πάρα πολύ όχι μόνο εμένα αλλά και όλους τους συνεργάτες για να φτιάξουμε το Beach Cover. Πιστεύω ότι το κοινό βρίσκει το δρόμο του προς τις ταινίες που αξίζουν, τίποτα δεν χάνεται. Ήμασταν τυχεροί να ξεκινήσει η ταινία το ταξίδι της από το εξωτερικό, από τον Buenos Aires. Έχουμε ταξιδέψει και σε άλλα φεστιβάλ, στη Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο. Και αυτό έφερε το πρώτο κοινό της ταινίας να μην είναι μέσα στην Ελλάδα. Αλλά με τη διανομή που ξεκίνησε, που κάναμε το χειμώνα, ήρθαμε και σε επαφή με το ελληνικό κοινό, το οποίο ήταν πολύ ζωντανό. Πήραμε πολύ σημαντικά σχόλια και περισσότερο μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση. Για μένα οι σιωπές, οι λιγότερες λέξεις, το οποίο αυτά είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικά ή ότι φέρνουν μια απόσταση στο κοινό. Ίσως είναι πιο ατμοσφαιρικά ή βασίζονται περισσότερο στις αισθήσεις, που για μένα ο κινηματογράφος σαν γλώσσα το φέρει αυτό έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να έχει να κάνει με τις διαθέσεις, να ζητάει από το κοινό ή το κοινό να ζητάει από την ταινία να είναι σε ένα συγκεκριμένο state of mind, σε ένα τρόπο να μπει μέσα στην ταινία, να ακολουθήσει και να αφαιθεί σε αυτό το χώρο και το χρόνο που η ταινία μπορεί να προσφέρει, ο κινηματογράφος μπορεί να προσφέρει. Για μένα όμως αυτό δεν αναιρεί διαφορετικές ταινίες. Από την άλλη είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε αυτή την επαφή με το κοινό, να διατηρείται αυτός ο διάλογος ανάμεσα στον κινηματογράφο και στους θεατές ζωντανός, είτε με τις δημιουργίες καινούριων ταινιών είτε με τον ζωντανό διάλογο που τώρα πια με το διαδίκτυο στο ίντερνετ είναι πολύ πιο άμεσος και πολύ πιο εύκολος να εκφράσεις την γνώμη σου αλλά και να τη δει και ο ίδιος ο δημιουργός. Πιστεύω ότι το σενάριο έδωσε τις βάσεις ώστε να βρεθούμε όλοι μαζί, να πείσει σε ένα πρώτο βήμα τουλάχιστον τους πρώτους θεατές που είναι οι συνεργάτες και να δημιουργήσουμε αυτή την οικογένεια. Αλλά είναι ενδιαφέρον που χρησιμοποιείται τη λέξη έγκλημα, γιατί πραγματικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, της κινηματογραφικής διαδικασίας, η ταινία σκοτώνεται, γίνεται ένας μικρός φόνος και ξεκινάμε να φτιάχνουμε μια καινούργια ταινία. Από το σενάριο, πηγαίνοντας στην παραγωγή, πηγαίνοντας στο γύρισμα, φτιάχνουμε μια ταινία που έχει κοινές κατευθύνσεις με την αρχική, αλλά επειδή έχουμε μπει όλοι οι δημιουργικοί συνεργάτες, αρχίζει και διαμορφώνεται, αρχίζει και υλοποιείται με τρόπους που είναι καινούργιοι. Και για μένα αυτό νομίζω ήταν το πιο. Αυτό νομίζω είναι η δουλειά μου μέσα σε ένα συνεργείο. Είναι να μπορώ να δώσω το χώρο στους συνεργάτες που είναι πιο δημιουργικοί από μένα, που έχουν καλύτερες ιδέες, να μπορούν να πούν αυτές τις ιδέες, να μπορούν να τις εκφράσουν και να μπορούμε να τις υλοποιήσουμε όλοι μαζί σαν ένα κοινό μυαλό. Έτσι αλλιώς ο κινηματογράφος στην Ελλάδα είναι αρκετά οικογενειακό σπορ. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, μαζευόμαστε και πείθουμε ένας τον άλλον, όπως άλλωστε είναι η ταινία. Μέσα από τα ψέματά μας φτιάχνουμε πραγματικότητες. Είμαστε υποψήφοι για 10 βραβεία Ήρης και για μένα η μεγαλύτερη χαρά είναι η υποψηφιότητα των συνεργατών. Είναι επειδή οι συνάδελφοι βλέπουν και το τεχνικό κομμάτι, πέρα από το δημιουργικό κομμάτι, της εξαιρετικής δουλειάς που έχουν κάνει όλοι οι συνεργάτες. Να πω ότι είναι η Χρυσούλα Κοροβέση στο σενάριο, ο Γιώργος ο Καρβέλας στη φωτογραφία, ο Θοδωρής ο Αρμάος στο μοντάζ, ο Σταύρος ο Λιόκαλος στα σκηνικά, η Χαρά Βασιλιάδη στο μακιγιάζ και φυσικά έχουμε το Χρήστο Πασαλή που είναι ο πρωταγωνιστής μας για πρώτο ανδρικό και ο Στάθης ο Κόκορης για δεύτερο ανδρικό. Είναι μια επιβεβαίωση της συλλογικής προσπάθειας, γιατί αυτή η κοινή δουλειά είναι απαιτητική και αβέβαιη, αλλά κάπως έχει ένα αντίκρισμα και αυτά τα μικρά αντικρίσματα βοηθάνε στα επόμενα βήματα του ταξιδιού της ίδιας ταινίας, να βρει περισσότερο κοινό, αλλά και στα επόμενα βήματα δημιουργίας, να φτιάξουμε καινούριες ταινίες, να ξαναβρεθούμε. Κάπως είναι μια μικρή επιβεβαίωση, ακόμα κι άμα είναι οικογενειακή μεταξύ μας.
Βασίλης και Κάτος, οι άγριες μέρες μας, 6 υποψηφιότητες, ERT News Radio, ERT Echo.
Είναι κλειδωμένα! Με κλείδωσε!
Τι κορνάει, κοπέλα.
Εγώ κοπέλα μου είμαι. Σηκώθηκαμε και εξαλτάρεις. Τι πρόβλημα έχεις.
Κοπέλα, ξεκίνησε να ρωτήσουμε.
Πώς σε λένε?
Χλόι.
Εσείς λένε με ρούχα.
Ωραίο να μην ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο. Ας πούμε σε κρατάει νέο.
Απλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Βοηθάμε κόσμο.
Πλένοντες.
Σοφία, τι έγινε? Πείτε μου τι σκατά γίνεται.
Μπαίνουμε στα λαχυροδανιστήρια και παίρνουμε τα πάντα.
Αν μας πιάσουν.
Είναι ανησυχείς. Θα είσαι ασφαλής.
Μπορεί να είμαστε τσακισμένοι, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλο.
Έχεις καταλάβει τι κάνουμε εδώ, κορίτσι μου?
Είναι αδερφός σου, μπάς και μας το λες τώρα, πας καλά, ρε.
Δεν θέλω να είμαι Wendy από το Peter Pan. Δεν θέλω να μεγαλώσω. Ποτέ.
Μου λες, Χλόι,
φοβάσαι να βρεθέξεις?
Η ταινία «Οι άγριες μέρες» μας ακολουθεί ένα νεαρό κορίτσι που εγκαταλείπει το σπίτι του και ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης ταυτότητας και ελευθερίας. Στον δρόμο του συναντά μια ομάδα νέων ανθρώπων που περιπλανιούνται στην ελληνική επαρχία, ζώντας έξω από τις συμβάσεις της κοινωνίας και δημιουργώντας τη δική τους παραβατική κοινότητα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να ανήκει κάπου, αλλά και με την επιθυμία της να παραμείνει ανεξάρτητη. Πέρα από την μπλοκή της, η ταινία επιχειρεί να μιλήσει για την νεότητα ως μια περίοδο έντονων αντιφάσεων, τη λαχτάρα για ελευθερία, την ανάγκη για αποδοχή, το φόβο της μοναξιάς και τη διαρκή αναζήτηση κάποιου νοήματος. Οι χαρακτήρες παρουσιάζονται μένως επαναστάτες με συγκεκριμένο σκοπό, αλλά στα αλήθεια είναι ορισμένοι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που συχνά τους φαίνεται ξένος και απογοητευτικός. Μέσα από μια κινηματογράφηση που δίνει έμφαση στο ταξίδι, τη φύση, τη συλλογικότητα, επιδίωξε να επικοινωνήσω τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης, αλλά και το δικαίωμα του καθενός να αναζητεί το δικό του δρόμο. Η ταινία είναι μια οδή στη νιώτη, στην περιπλάνηση και στην ανάγκη να ονειρευόμαστε διαφορετικές ζωές και να τις διεκδικούμε πάση θυσία. Το βραβείο στις Κάνες ήταν φυσικά μια πολύ σημαντική στιγμή για εμένα. Κυρίως γιατί έδωσε ορατότητα στη δουλειά μου και μου άνοιξε πόρτες που διαφορετικά θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να ανοίξουν. Ωστόσο, δεν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι το σινεμά ή τη διαδικασία της δημιουργίας. Κάθε νέα ταινία ξεκινά από την αρχή, με τις ίδιες αμφιβολίες, τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια ανάγκη να αφηγηθώ μια ιστορία που με αφορά. Η μετάβαση από τη μικρού στη μεγάλου μήκους ήταν μια μάλλον απαιτητική διαδικασία, αλλά στα αλήθεια κομμάτι της φυσικής εξέλιξης. Στις μικρού μήκους δουλεύεις συχνά πιο συμπυκνωμένα, με μεγαλύτερη ελευθερία και λιγότερους περιορισμούς. Στη μεγάλου μήκους χρειάζεται να χτίσεις έναν ολόκληρο κόσμο και να διατηρήσεις ζωντανή την ένταση, τους χαρακτήρες και το συνέστημα σε μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό απαιτεί διαφορετική αντοχή και διαφορετική οργάνωση, χωρίς όμως να χάνεται η προσωπική ματιά. Από την άλλη, η ταινία που έκανα την περίοδο του COVID, το όταν κοιμάσαι ο κόσμος αδειάζει, είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Λειτουργήσε πιο πολύ ως ένα δημιουργικό και συναισθηματικό καταφύγιο και πολύ λιγότερο ως ένας τρόπος να συνεχίσω να πειραματίζομαι ενώ προετοίμαζα τις άγριες μέρες μας. Ήταν σε ένα γράμμα που έκλεισα σε ένα μπουκάλι και άφησα στη θάλασσα για να το βρει κάποιος ή ακόμη κι εγώ ίδιος στο μακρινό μέλλον. Απλώς αυτό το μπουκάλι βρέθηκε νωρίτερα και έμαθαν όλοι όσοι έφτασαν στα χέρια τους το πώς ένιωθα εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι η τηλεόραση και ο κινηματογράφος είναι δύο διαφορετικά μέσα που όμως σήμερα συνομιλούν περισσότερο από ποτέ. Δεν θα έλεγα ότι η τηλεόραση αποτέλεσε για μένα ένα τεστ για τη μεγάλη οθόνη. Γιατί κάθε έργο έχει τις δικές του απαιτήσεις και τους δικούς του κανόνες. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια πολύτιμη εμπειρία που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω με μεγαλύτερη διάρκεια αφήγησης, να αναπτύξω χαρακτήρες με περισσότερες πτυχές και να κατανοήσω καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το κοινό συνδέεται με μια ιστορία σε βάθος χρόνου. Το γεγονός ότι η σειρά απέκτησε ένα τόσο θερμό και αφοσιωμένο κοινό ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Όταν μια ιστορία βρίσκεται ανταπόκριση, ανεξάρτητα από το μέσο στο οποίο παρουσιάζεται, αυτό είναι πάντα μια επιβεβαίωση ότι κάτι ουσιαστικό έχει επικοινωνηθεί. Πιστεύω ότι η σημερινή τηλεόραση έχει εξελιχθεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως μια πραγματική αδελφή, ας πούμε, τέχνη του κινηματογράφου. Οι δημιουργικές φιλοδοξίες, η κινηματογραφική γλώσσα και το επίπεδο παραγωγής συχνά συναντούν πλέον αυτά της μεγάλης οθόνης, ενδεχομένως δε και να τα ξεπερνούν. Εκείνο που εξακολουθεί να με ενδιαφέρει περισσότερο όμως, είτε πρόκειται για μια ταινία είτε για μια σειρά, είναι να υπάρχει μια αυθεντική ματιά και ένα σύμπαν που να αξίζει να σχηματιστεί. Το μέσο μπορεί να αλλάζει, αλλά η ανάγκη για ποίηση παραμένει ίδια. Δεν ξέρω αν οι γυαλιστεροί χαρακτήρες αποτελούν τελικά ένα πιο σίγουρο στοίχημα. Ίσως να είναι πιο εύκολο να ενταχθούν σε μια συμβατική αφήγηση, αλλά προσωπικά με εγωίτευαν πάντα οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο, που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει ποιοι είναι και που δοκιμάζουν τα όρια τους ή που δοκιμάζονται από αυτά. Εκεί βρίσκεται για μένα και η ουσία της νιώτης. Στις άγριες μέρες μας με ενδιέφερε να κινηματογραφήσω αυτή την αίσθηση της νεανικής αλητείας. Όχι ως μια πράξη αντίδρασης ή ηρωοποίησης, αλλά ως μια βαθιά ανάγκη εξερεύνησης. Εκείνη την περίοδο της ζωής, όπου νιώθεις ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από όσο σου έχουν δείξει, όπου θέλεις να φύγεις, να χαθείς, να ανήκεις κάπου και ταυτόχρονα να μην δεσμεύεσαι πουθενά. Αυτή η αντίφαση με συγκινεί πολύ. Οι χαρακτήρες της ταινίας μου δεν είναι πρότυπα, ούτε αντίήρωες. Είναι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να ζήσουν, να αγαπήσουν, να συνυπάρξουν και να ονειρευτούν έξω από τις κοινωνικές συμβάσεις. Κουβαλούν μια αφέλεια, μια ορμή και μια ελευθερία που συχνά χάνεται όσο μεγαλώνουμε. Ίσως τελικά αυτό που με ελκύει σε αυτούς τους χαρακτήρες είναι ότι μου θυμίζουν πως η νιώτη δεν είναι μόνο μια ηλικία. Είναι μια κατάσταση διαρκούς αναζήτησης. Και η ας την πούμε αλητεία είναι πολλές φορές ένας τρόπος με τον οποίο αναζητούμε τη θέση μας μέσα στον κόσμο. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το αν αυτή η χρονική απόσταση λειτουργεί υπέρ ή κατά της ταινίας. Οι άγριες μέρες μας είχαν την τύχη να ζήσουν μια πολύ γεμάτη χρονιά. Ταξίδευσαν σε φεστιβάλ, βρήκαν ένα κοινό που τις αγκάλιασε με τρόπο που με συγκίνησε και δημιούργησαν συζητήσεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Αυτά είναι πράγματα που δύσκολα μετριούνται και που, για μένα τουλάχιστον, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από οποιαδήποτε award season. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι η ταινία επιστρέφει τώρα για να διεκδικήσει κάτι που δεν πρόλαβε πέρυσι. Με έναν τρόπο έχει ήδη κάνει τον κύκλο της και ίσως συνεχίζει να τον κάνει ακόμα. Η υποψηφιότητα είναι μάλλον μια αφορμή να τη θυμηθούν κάποιοι και ίσως να την ανακαλύψουν κάποιοι άλλοι. Αν και στα αλήθεια πρόκειται πιο πολύ για μια διαδικασία εσωτερικής κατανάλωσης. Αυτό που με χαροποιεί πραγματικά είναι ότι η ταινία συνεχίζει να ταξιδεύει. Νομίζω ότι κάθε δημιουργός ονειρεύεται αυτή τη δεύτερη και τρίτη ζωή ενός έργου. Να φύγει από τα χέρια του και να αρχίσει να ανήκει στους θεατές. Το γεγονός ότι η ταινία βρήκε ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες, σε φεστιβάλ μεγάλα και μικρά, σε αίθουσες και τώρα στις πλατφόρμες, είναι ίσως πιο ουσιαστική επιβεβαίωση ότι κάτι επικοινωνεί σωστά. Η υποψηφιότητα είναι ασφαλώς μια ευχάριστη αναγνώριση για όλους τους συνεργάτες μου, γιατί πίσω από κάθε ταινία υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που δουλεύει με απίστευτη αφοσίωση. Από την άλλη, έχω μάθει να μην αντιμετωπίζει το βραβείο ως μέτρο αξίας. Είναι στιγμιότυπα μια συγκεκριμένη συγκυρία, μια συγκεκριμένη επιτροπή, μια συγκεκριμένη χρονιά. Οι ταινίες, ευτυχώς, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από όλα αυτά. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο.